Saturdays and Sundays at 1500 and 2000.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Wanajeshi wanane wamekufa katika shambulizi la kushtukiza linaloshukiwa kufanywa na wanajihadi huko kaskazini mwa Burkina Faso, jeshi lilisema Jumatatu, likiongeza kwamba takriban washambuliaji 60 waliuawa katika shambulizi la kujibizana. Shambulizi hilo lilitokea Ijumaa katika Duu na Orsi katika jimbo la Kuladan, ilisema taarifa hiyo. Wanajeshi wanane waliuawa, watatu walijeruhiwa na wengine kadhaa hawajulikani walipo, ilisema taarifa ikieleza idadi hiyo. Kiasi cha magaidi 60 waliuawa katika shambulizi la angani la kujibizana lililolenga maeneo ya adui ambayo walijaribu kukimbilia kuelekea mpakani huko kaskazini kuelekea Mali, ilieleza taarifa hiyo. Magari 7 ya kijeshi na darzeni za pikipiki pia ziliharibiwa. Taarifa ilitoa wito dhidi ya kutangaza idadi isiyo rasmi hadi vifo vitakavyothibitishwa katika eneo hilo. Rais wa Marekani Joe Biden leo Jumatatu alifanya ziara ambayo haijatangazwa nchini Ukraine, siku chache kabla ya nchi hiyo kuadhimisha mwaka mmoja wa uvamizi wa Russia. Biden alisema alikuwa huko kuonyesha uungaji mkono wetu kwa uhuru wa taifa hilo, mamlaka yake na uadilifu wa eneo. Akizungumza akiwa pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika makazi ya rais mjini Kiev, Biden alitangaza msaada mpya wa Marekani wa dola milioni 500 zikiwemo risasi za kivita na za kupambana na vifaru. Pia alisema kutakuwa na vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya Russia wiki hii. Mwaka mmoja baadaye, Kiev inasimama, Ukraine inasimama, demokrasia inasimama, alisema Biden. Wamarekani wanasimama na nyinyi na ulimwengu unasimama na wewe. Biden alizungumza kuhusu kuleta pamoja muungano wa zaidi ya nchi 50 kulisaidia jeshi la Ukraine na kuunganisha uchumi unaoongoza kuweka gharama ambazo hazijawahi kutokea kwa uchumi wa Russia. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Iran ilikanusha ripoti Jumatatu kwamba inasindika madini ya uranium hadi kufikia kiwango cha utengenezaji silaha. Hadi sasa hatujafanya jaribio lolote la kurutubisha zaidi ya 60%. Uwepo wa chembechembe juu ya 60% ya usindikaji haimaanishi urutubishaji zaidi ya 60%. Msemaji wa shirika la nishati la atomic la Iran, Behruz Kamalvandi, alisema Jumatatu kulingana na shirika rasmi la habari la IRNA. Ripoti ya Bloomberg News ya Jumapili ilisema wakaguzi kutoka shirika la kimataifa la atomic waligundua uranium iliyorutubishwa hadi 84%. Uranium lazima irutubishwe hadi karibu 90% kwa bomu la nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu wakati wa ziara yake nchini Uturuki kwamba Marekani ilikuwa na mawasiliano ya karibu na IAEA na inafanya kazi kupata taarifa zaidi kuhusu hali hiyo. Hili litakuwa jambo makini sana, alisema Blinken. IAEA ilisema kwenye tweet hapo Jumapili kwamba ilifahamu ripoti kuhusiana na viwango vya urutubishaji wa uranium nchini Iran. Baadhi ya wagombea wa upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wameelezea wasiwasi wao juu ya uchelewesho na madai ya dosari katika zoezi la uandikishaji wa piga kura ambapo linafanywa kuwakandamiza wapinzani katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Disemba mwaka huu. Hadi kufikia tarehe 17 Machi, zaidi ya wapiga kura milioni 50 nchini Kongo wanatarajiwa kuandikishwa, lakini tume ya uchaguzi nchini humo CENI Ijumaa ilisema baadhi ya vituo ambavyo haikuvitaja katika eneo la kwanza la usajili katika majimbo 10 ukiwemo mji mkuu Kinshasa ilikuwa na dosari. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kunisikiliza.
Asante mkamiti. Kwa undani, sehemu ya kwanza tunaangazia ziara ya kushtukiza ya rais wa Marekani Joe Biden nchini Ukraine. Sehemu ya pili tunaangazia mchakato wa kutafuta amani DRC baada ya viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kukutana Addis Ababa, Ethiopia. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC.
Rais wa Marekani Joe Biden ametembelea Ukraine hii leo katika ziara ambayo haikuwa imetangazwa, yani ya kushtukiza. Biden amefanya mazungumzo na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na kuahidi kwamba Marekani itaendelea kusaidia Ukraine kwa kila hali na kwa muda mrefu itakavyohitajika. Ametembelea Ukraine siku chache kabla ya vita vya Russia dhidi ya jirani wake kumaliza mwaka mzima, ikiwa ni siku ya 361 hii leo. Biden amesema kwamba wakati rais wa Russia Vladimir Putin alianzisha vita dhidi ya Ukraine, alidhani kwamba itakuwa rahisi kwake na kwamba Ukraine ilikuwa nchi dhaifu na mataifa ya magharibi yalikuwa yamegawanyika, lakini sivyo alivyodhani. Ameongeza kusema kwamba Putin alidhani atashinda nguvu mataifa magharibi, lakini alikosea pakubwa. Amesifu Ukraine kwa ujasiri na kukataa uvamizi wa Russia. Putin kwa upande wake anatarajiwa kuhutubia taifa kesho Jumanne. Hotuba yake inatarajia kutangaza malengo ya Russia katika vita vyake vinapoanza mwaka wa pili. Russia imeongeza mashambulizi dhidi ya Ukraine wakati wa kipindi cha baridi kiasi cha kutumia mamluki kutoka kundi la Wagner. Lakini mashambulizi hayo hayajafanikiwa pakubwa. Hayo yakijiri, waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi anatarajiwa mjini Moscow kwa mazungumzo. China imekuwa ikisisitiza kwamba haichukui msimamo wowote kuhusu vita hivyo, licha ya ishara za kuimarisha urafiki na Russia wiki chache kabla ya Russia kuvamia Ukraine. Katika siku za hivi karibuni, Marekani imekuwa ikisema kwamba huenda China ikatoa silaha kwa Russia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China Wang Wenbin amesema kwamba Marekani haina uwezo wote wa kuambia China cha kufanya na kwamba ushirikiano kati ya China na Russia ni uhusiano baina ya nchi mbili huru. Russia inajaribu kudhibiti mikoa miwili mashariki mwa Ukraine ambayo inaunda eneo la Donbas lenye utajiri wa madini na wenye viwanda. Wanajeshi wa Russia wameimarisha mashambulizi katika sehemu za Kremina kaskazini mwa Ukraine hadi Vahuldar kusini mwa nchi hiyo na kudhibiti sehemu zilizo karibu na mji wenye shughuli za uchimbaji wa madini wa Bakhmut. Ukraine ambayo inapokea msaada mkubwa wa silaha kutoka kwa mataifa magharibi imedai kwamba inaendelea kuangamiza wanajeshi wa Russia. Katika hotuba kwa taifa, Rais Zelensky amesema kwamba kadri jeshi la Russia linavyoendelea kupata hasara Donbas katika sehemu za Bakhmut, Vahuldar, Marinka, Kremina, ndivyo muda unavyokaribia kwa vita hivyo kumalizika kwa haraka na Ukraine kupata ushindi. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema kwamba Russia inaendelea kupata hasara kubwa sana katika vita hivyo, ikiwemo kupoteza wanajeshi wa ngazi ya juu walipojaribu kuingia Vahuldar, mji wenye idadi kubwa ya wanajeshi wa Ukraine. Wizara hiyo imesema kwamba wanajeshi wa Russia wanakabiliwa na shinikizo la kisiasa wakati vita hivyo vinapoingia mwaka wa pili na kwamba huenda Moscow ikatangaza kwamba imedhibiti Bakhmut hata kama sio ukweli. Mataifa ya magharibi yanasema kwamba Russia imepoteza maelfu ya wanajeshi na magari kadhaa ya vita wanajeshi hao walipojaribu kuingia Vahuldar ambapo kuna idadi kubwa ya wanajeshi wa Ukraine. Magari ya Russia yalikanyaga mabomu ya kutegwa ardhini huku mashambulizi makali yakiendelea kutoka kwa wanajeshi wa Ukraine. Kuangazia hili kwa undani zaidi kwenye line ya simu ni Amin Mwidau, mchambuzi wa diplomasia na siasa akiwa Canada. Amin, ziara ya Biden Ukraine kwa kushitukiza wakati ambapo Putin alikuwa anatarajia kutoa hotuba yake ambayo labda angeiona ni hotuba iliyo safi ambayo wengi hawataisikiliza kwa kuzingatia ambayo amesema Biden, ni ujumbe kwa Putin ama ni ujumbe kwa Ukraine?
Hii ni dhihirisho kwa ulimwengu mzima kwamba Marekani wako karibu na Ukraine na wako tayari kupambana na Russia kupitia usaidizi ambao kwamba wataupeleka katika nchi ya Ukraine. Kwa hiyo katika upande mmoja ni kwa kuwapa hima, kwa support wa Ukraine katika harakati zao na kuwapa moyo, lakini pia ni kupeleka salamu kwa Russia kwamba sisi hatuko mbali sana, kwa sababu moja kati ya jambo walilofanya ni kutangaza upya kuzidisha usaidizi wa kijeshi ambao kwamba Marekani imepeleka katika Ukraine.
Anaposema kwamba mwaka mmoja baadaye Kiev bado imesimama, Ukraine imesimama, demokrasia imesimama, anamaanisha nini?
Tegemeo kubwa la ulimwengu ikiwa Marekani pia ikiwa ni mmoja wao ilikuwa ni kwamba vita hivi vilipoanza watu wengi walitegemea kwamba Russia wangeweza kuvamia na wakauchukua utawala wa nchi ile ama wakafika Kiev katika mji mkuu baada ya wiki mbili. Sasa kushindwa kwa Russia kuchukua mji mkuu, kuchukua serikali ya Ukraine na kumuondoa rais wa Ukraine mwaka mmoja sasa, ikiwa Ukraine bado iko vile vile na wanajeshi wanapigana na ile motivation yao bado iko juu, yeye Biden anamaanisha ya kwamba malengo ya Russia waliokuwa nayo pale mwanzo hayakufaulu na hayatafaulu kwa sababu Ukraine bado ana nguvu kinyume na mategemeo ya Russia walipoamua kuvamia.
Ziara hii ya Biden ya kushitukiza Ukraine ambayo inajiri saa chache kabla ya hotuba ambayo ilitarajiwa kutolewa na Putin hiyo kesho Jumanne, kwa namna yoyote inabadilisha hotuba ya Putin kama alikuwa ameiandika inabidi aihariri ama aandike upya?
Hotuba za viongozi wote wa kiserikali huwa ni hotuba ambazo kwamba zina malengo ya kisera. Kwa hiyo lazima kulikuwa na shabaha maalumu ambayo Rais Putin alikuwa ameiweka ya kuitangazia ulimwengu. Bila shaka kitendo cha Rais Biden kwenda Ukraine ni jambo ambalo kwamba hakulitarajia, kwa sababu wengi walikuwa wamehofia kutokana na usalama wa nchi ile Rais Biden asingeweza kwenda. Kwenda kwa Rais Biden kumedhihirisha mwendeleo wa usaidizi wa kijeshi katika nchi ya Ukraine. Kwa hiyo bila shaka hotuba ya Rais Putin itabadilika kutilia maanani haya maendeleo yaliyotokea katika masaa 24 yaliyopita.
Kwa namna yote Putin yupo katika shinikizo kubwa kuelezea watu wa Russia yale ambayo amefanikiwa ama yale ambayo alilenga kuyapata ndani ya Ukraine, kama kuna chochote ambacho amekipata, ama unaona ni kawaida tu atasema na watamsikia.
Utawala wa Putin si utawala wa kidemokrasia, na nguvu zake hazitokani na support anayopata ama ufuasi anaopata kwa wananchi. Kwa hiyo yeye ni malengo yake ni zile akili zinavyomtuma ndivyo atakavyofanya, na haswa kwamba ikiwa kwamba bado anao usaidizi wa nchi za kubwa kama vile China na nchi zingine ambazo kwamba zamwezesha kwa sasa kuendelea na kufanya vile anataka katika Ukraine, sidhani kwamba atakuwa na shabaha ya kujieleza ni kitu gani alikuwa akitaka katika nchi ile, kwa sababu wananchi wa Russia bila shaka kupitia mitandao na nyanja nyingine tofauti za habari wajua kinachoendelea Ukraine.
Maandamano yamekuwa yakitokea huko Russia, hata kukatokezea mashambulizi ya hapa na pale, wengi wakipinga vita ambavyo vinaendelea Ukraine. Baadhi hata walikimbia alipotaka kuwalazimisha Putin waingie katika jeshi. Russia imeamua kutumia mamluki wa Wagner, labda baada ya raia wake kuonekana kusita kujiingiza katika jeshi moja kwa moja, Wagner wakiwa ni wafungwa ambao wanatumika na kampuni ya kibinafsi. Je, Putin anajipata katika hali ambayo sio hali aliyotarajia, hali ngumu?
Bila shaka hali aliyokuwa nayo ni hali ngumu, lakini pia katika kivingine ninavyoiona ni kwamba sababu ya yeye kutumia hivi vikundi vya Wagner ilikuwa ni kujaribu kutafuta wakati ambao utawawezesha wale baadhi ya Warusi waliochaguliwa kuingia katika jeshi kupata mafunzo ya kutosha na kuwa tayari kupambana katika vita walivyokuwa wakitegemea baada hii muhula wa baridi kumalizika. Kwa maana tutegemee kwamba kutakuwa na damu mpya ya, kwa maana wako baadhi ya Warusi ambao kwamba ni wafuasi wake wa kiitikadi. Kwa hiyo wale ambao kwamba wamepatiwa mazoezi ya kutosha na pia ilikuwa ni wakati kwake yeye kujaribu ku buy time kujaribu kutafuta silaha mpya, kwa sababu katika moja ya taarifa ambazo kwamba tuliziona kwa wakati wa nyuma ni pale alipokuwa akimkemea waziri wake kwamba alikuwa ataka helikopta na bidhaa zingine za kijeshi zitengenezwe kwa muda aliyoutaka. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kutafuta ili kutumia wale wanajeshi wa Wagner, ilikuwa ni kujipa nafasi ya kuendeleza vita wakati akijitayarisha na matayarisho ya kupambana kisasa.
Tunalofahamu ni kwamba zimeripotiwa ndege za mashambulizi zisizokuwa na rubani, yani zile drones ambazo Putin amekuwa akizipata kutoka Iran, wengi wakisema ishara kwamba hana zile silaha anazotaka. Zimekuwepo pia ripoti kwamba amekuwa akitafuta uungwaji mkono wa Belarus kumsaidia katika kupambana. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi anatarajiwa mjini Moscow kwa mazungumzo pamoja na viongozi wa Russia. Blinken, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, ameonya China kwamba isijaribu kuisaidia Russia na silaha ama kivyo vyote kimkakati, japo China imekuwa ikisema kwamba haichukui msimamo wote. Je, unaona Beijing ikishawishika moja kwa moja na kujiingiza katika vita hivi hata baada ya Biden kuzungumzia kwamba anaionya Beijing?
Sidhani kwamba Beijing kwa sasa yatishika na Marekani. Na hiyo ni kutokana na kwamba uhusiano wao wa kidiplomasia umezorota, haswa kwamba Wamarekani wamekuwa ni wenye kuunga mkono ile taifa la Taiwan ambalo China inadai kwamba ni moja baadhi ya sehemu zake. Kwa hiyo na alafu tumeona tukio la wa China kuleta baluni yake katika Marekani ya kiuchunguzi, na kwamba wamesita kuomba msamaha ama kukiri kwa yale alikuwa akiyafanya. Sasa Beijing wanachotambua ni kwamba biashara yao ama uhusiano wao wao na Marekani ni wa kibiashara, na zile biashara walizonazo ni biashara ambazo Amerika hawezi kuzikata, kwa sababu vile vitu ambavyo vya kukatwa wamevikata, kama ni bei kuongezwa wameongezwa katika baadhi ya bidhaa zao. Kwa hiyo uhusiano wao China wamewekeza zaidi sasa kwa upande wa Russia, wameweka mikataba mipya na wamekuwa ni wenye kuongeza idadi ya ama kiasi cha mafuta wanonunua kutoka kwa Russia. Kwa hiyo kwa wao kushinda kwa Russia ni kushinda kwa wao kiuchumi, na kwa vile uchumi wao pia umekuwa kiasi ambao kwamba waweza ukabeba kile kinachozaliwa ndani ya nchi, sidhani kwamba kukemewa na Marekani itakuwa ni tishio kwa Beijing kwa wakati wa sasa.
Blinken anaposema kwamba China inaelewa hatari iliyopo, anamaanisha nini?
Anamaanisha kwamba katika ulimwengu wa sasa hivi vita si vita vya Russia na Ukraine. Ni kwamba vita hivi vina uwezekano wa kuvuruga Europa nzima, lakini vita hivi pia vina uwezekano wa kupanuka zaidi ya vile vilivyo, kwa maana Russia ni nchi yenye nuclear. Ikifika wakati ambao kwamba imelemewa na Ukraine, ama Ukraine wakipata silaha ambazo kwamba zitakuwa zishambulia ndani ya Russia, Russia wanao uwezo wa kutumia silaha kali kama vile za kinyuklia, ambao athari yake itakuwa si baina ya Russia na Ukraine, bali itakuwa ni katika ulimwengu mzima ama Europa nzima kwa kiwango cha kwanza, alafu baada ya hapo iweze ikawa ni vita vya dunia tena hivyo.
Nusu bilioni ni dola ambazo Biden ameahidi kwa Ukraine kwa msaada wa kijeshi. Ametangaza kwamba vikwazo zaidi vitatolewa kwa kampuni ambazo zinaisaidia Russia. Silaha zitaendelea kupelekwa Ukraine kupambana na wanajeshi wa Russia. Russia kwa njia zote vile inaonekana haijafifia katika azima yake ya kile ilichokitaka. Angalau ipate sehemu. Putin mara moja ameangazia vita hivi kama kati yake na mataifa ya magharibi. Ishara zake za mwisho ni zipi?
Ishara za mwisho zitakuwa ni pale nchi kama vile India na nchi kama vile China na zingine zile za BRICS kama vile pengine Brazil zitakapoamua sasa wakati umekuwa ni mwafaka wao kuingilia kati na kupunguza makali ya yale ya vita vinavyoendelea. Lakini ikiwa nchi hizi bado zitakuwa ni zenye kufaidika katika kufanya mathalani biashara za mafuta ambao wanapata kwa bei rahisi kutoka China, na kwa vile Russia hata wajapokuwa wamewekewa vikwazo, lakini ni vikwazo ambavyo kwamba wameweza kuvidhibiti kwa sababu mifumo yao ya kifedha ambayo ingelikuwa imeanguka imeweza kukaa vile vile, kwa sababu wameweka mifumo mpya ambayo ni tofauti na ile ya Swift inayotumiwa ulimwengu mzima, na vile vile mali zao wanazoziuza kwa nchi za nje bado soko lake liko pale pale. Mafuta na madini mengine wamepata masoko mapya, gesi zao zimepata masoko mapya. Sasa yale masoko mapya ndio yatakoweza kuamua kwamba Russia ipunguze ule moto ulionao ama iendelee na vita vyake. Kwa hiyo ikiwa yale masoko yatakuwa bado yenye kuyaunga mkono Russia kwa kununua bidhaa zake, basi Russia mpaka itakapata kipigo ambacho kwamba kitadhuru ndani ya nchi, either Ukraine ishambulie ndani ama wameshindwa kijeshi vibaya sana, ndipo watakapoamua kuacha. Lakini kwa sasa na bila shaka watakapofika sehemu ambayo kwamba wataona kwamba waweza wakataja ushindi bila kusave face, basi waweza wakaamua kwamba ni wakati mwafaka waingie katika mazungumzo wao na Ukraine. Lakini bila shaka Ukraine nao lazima wapate kitu kimoja ambacho kwamba waweza wakakitangaza kwa watu wao kwamba tumepata ushindi kwa sasa pia.
Asante sana Amin.
Asante ndugu Bwire.
Nashukuru. Ni Amini Mwidau, mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, akizungumzia ziara ya Biden nchini Ukraine. Maelfu ya raia na wanajeshi kutoka pande zote mbili, Russia na Ukraine, wameuawa, mamilioni ya watu wamekosesha makao na miji imeharibiwa. Mataifa ya magharibi yanaendelea kutoa msaada wa silaha kwa Ukraine. Ukraine inaendelea kuomba msaada zaidi, ikiwemo roketi za masafa marefu na ndege za kivita. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti Amerika VOA. Narejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti Amerika VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, kwa mara nyingine tena viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana mjini Addis Ababa, Ethiopia, safari nyingine kujadiliana namna ya kumaliza vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mara nyingine wametaka vita kusitishwa kati ya wanajeshi wa DRC na kundi la waasi la M23. Wameamrisha makundi yote ya silaha kuweka chini silaha na kuondoka sehemu ambazo yanadhibiti. Taarifa kutoka Arusha, makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, imesema kwamba viongozi wamekubaliana kwamba mazungumzo yatatumika kuhakikisha kwamba vita vinasitishwa. Vyanzo vya habari vimesema kwamba rais wa Angola, João Lourenço, atazungumza moja kwa moja na kundi la waasi la M23 kuacha vita. Waasi wa M23 wanashikilia sehemu kubwa ya mashariki mwa DRC, ikiwemo mpaka wa Bunagana karibu na Uganda, na wanaendelea kupigana na wanajeshi wa serikali ya DRC katika sehemu zingine, lengo lao kuu likiwa kuingia mji mkuu wa kibiashara wa Goma. Wakuu wa majeshi ya nchi wanachama wa EAC walikubaliana kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki itume waangalizi DRC ifikapo Februari 28 kufuatilia mchakato wa amani nchini DRC. Kulingana na ukurasa wa Twitter wa ikulu ya rais wa Kenya, viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanataka pande zote husika katika mgogoro wa DRC kutekeleza makubaliano ya kusitisha vita na kuheshimu muda wa siku 30 ambao umewekwa kuanzia Februari 28 mwaka huu 2023, pamoja na kuunga mkono juhudi za kisiasa za kusuluhisha mgogoro huo. DRC inashutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23. Rwanda inashutumu DRC kwa kuunga mkono kundi la waasi la FDLR ambao wanashutumiwa kwa kusababisha mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inakubaliana na shutuma hizo na kuibana Rwanda kuunga waasi wa M23. Rais wa Rwanda amelaumu DRC kwa kusababisha mgogoro mashariki mwa nchi hiyo kwa kukataa kutekeleza mikataba ya amani na kundi la M23. Kwenye laini ya simu kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, naungana na Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa za maziwa makuu. Karibu Peter. Je, makubaliano ya Addis Ababa ambao yanafuata makubaliano ya Burundi ama Bujumbura, ambao yalifuata makubaliano mengine ya Nairobi, Angola na kwingineko, yataheshimiwa safari hii?
Sidhani kama yatazaa matunda ya aina yoyote ile. Sidhani kwa kweli. Na ni kwa sababu zifuatazo. Nikijaribu kuwa haraka haraka kutokana na kwamba muda wenu nyie wenzetu huwa si wa kutosha kivile. Moja ya sababu ni uwezo, kwa sababu AU yenyewe imeshasema kwamba kweli wanahitaji kuunga mkono juhudi za Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kuleta amani upande huu wa Kongo ya Mashariki, lakini hata hivyo wanaridhia kwamba ama wanakubaliana kwamba hawana uwezo wa kifedha, hawana ujuzi pia, na hivi wanahitaji kuungwa mkono kifedha na kiujuzi na Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa. Na sababu nyingine ya pili ya kutokuwepo kwa utashi wa kisiasa, na utashi huu inatokana na kwamba hizi nchi zinatambua kwamba tatizo la Kongo si tatizo jepesi hata kidogo. Baada ya M23 kugundua kwamba ndani ya Kongo yenyewe kuna matatizo mengi, wanajua kwamba Kinshasa iko katika nafasi dhaifu katika kuwashinikiza kukubaliana na yale yaliyozungumzwa Bujumbura pamoja na Luanda kwamba wasitishe mapigano.
Meza ya mazungumzo kokoto wanakoenda wapo DRC, serikali ya DRC inawakilishwa vizuri sana. Wapo Rwanda wanaotuhumiwa kwamba ndio wachochezi wakubwa wa migogoro DRC. Hawapo wanaofyatua makombora na mabomu M23. Kwa nini, mkakati gani huu?
Kidemokrasia ya Kongo kuishutumu Rwanda kwamba inawasaidia ya hawa wanamgambo haramu wa kikundi cha M23 si swala la allegations tu. Umoja wa Mataifa uliunda tume ukafanya uchunguzi wake ukatoa ripoti yake, na ripoti hiyo iko wazi kwa kila mtu kuisoma. Wanasema kwamba si mimi wala si mtu mwingine, bali Umoja wa Mataifa wenyewe unasema kwamba M23 iliundwa na Rwanda. Na moja sababu ya kuunda kikundi hiki ni kutokana na malalamiko kwamba kilichotokea nchini Rwanda 1994, kikundi cha FDLR ambacho kiko mashariki mwa Kongo kinaendeleza harakati zake za kisiasa na kijeshi katika kutaka kuangusha utawala wa Kigali, jambo ambalo Kinshasa inakanusha. Sasa ni ngumu sana, ni ngumu kwa sababu ninajiuliza kwamba je, M23 ana vifaru vingapi? M23 ana wanajeshi wangapi? Ana bunduki ngapi? Alianza kukusanya michango kutoka kwa kwanza wanachama wake ni wangapi wa kuweza kupambana na jeshi la Kongo ya Kinshasa? Sasa hivi wanayo leverage au M23 ya kusema kwamba tunayahitaji mazungumzo kwa sababu mtutu wa bunduki tunao. Na uungwaji mkono kwa Kinshasa ni mdogo. Wameenda wanajeshi wa Kenya, hawajafanya lolote. Wanajeshi wamefunzwa kuenda vitani. Wanajeshi sio wanadiplomasia. Sasa wanasema kwamba wangependelea kuipatia nafasi diplomasia, lakini sasa huwezi kutoa nafasi ya kidiplomasia wakati maharamia wanazidi kuua, wakati maharamia wanazidi kuchota mali huku wakijimaika kupambana na serikali ya Kinshasa. Sasa Jumuiya ya Afrika Mashariki ilikuwa ipeleke majeshi mpaka dakika hii ni Kenya ambayo imepeleka jeshi ambalo halina meno, na kama lina meno halitaki kung'ata. Ndugu Ruto, Daktari Ruto ana sita kwa sababu anajua kwamba hapa kuna moto mkali, moto ambao akiuwasha madhara yake yatasikika mpaka Nairobi.
Ni Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa za maziwa makuu, akikamilisha kwa undani. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun, mimi ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Uwe na usiku mtulivu.